Ja vierasts, ka īsi pirms jaunā gada iestāšanās daudz pasaules valstu, arī Latvijas augstākās amatpersonas, uzrunājot iedzīvotājus, izvērtē aizvadīto gadu un neskopojas ar labavēlējumiem jaunajam gadam. 31. Decembra pēdējās minūtēs, uzrunājot iedzīvotājus, ministru prezidenta Lemdota Strauņa šoreiz īpaši piekodināja maksāt nodokļus.
Stipru valsti tur kopā, mūsu kā atbildīgu cilvēku darbs. Es pats, kas cēlu, esmu atbildīgs par mājas stiprumu. Es pats, kas maksāju nodokļus, tādējādi gādāju, lai maniem vecākiem, manu bērnu un mazbērnu ārstiem un skolotājiem būtu cienīga samaksa. Mēs nedrīkstam sadrupināt valsti. Pat ja ir vēlēšanās iet palēkajā zonā un īstermiņa aprēķina dēļ nepiedalīties valsts stipruma nodrošināšanā, mēs to nedrīkstam darīt.
Savukārt valsts prezidents Andris Bērziņš savā uzrunā izvērtēja nu jau aizvadītā gada notikumus, gan atzīmējot arī sabiedrības saliedētību, kas īpaši aktuāli kļūst grūtos brīžos.
Diemžēl nevienmēr novērtējam to, ko atgūtās neatkarības laikā esam paveikuši un sasnieguši. Mūs ir skāruši ekonomiskas krīzes, politiskas cīkstēšanās, un neskaitām mēģinājumu sašķelt sabiedrību. Bet Latvijas cilvēki to ir godam pārvarējuši, nezaudējot pašcieņu un cieņu vienam pret otru. Tas ir kā nerakstīts likums un vienlaiks mūsu pamatprincips. Izšķirošos un grūtos brīžos meklēt kopīgo un vienojošo. Jo Latvijas vēstures dēļ mēs joprojām spējam novērtēt to, ko nozīmē būt saimniekam savā valstī un pašiem lēmt tās likteni.
Pieredzējušais žurnāla ir komentētājs Aivars Ozoliņš domā, ka amatpersonas sirsnīgajās uzrunās šoreiz pietrūcis skaidras valodas.
Katrā ziņā Latvijas iedzīvotāji būtu pilnīgi dzirdēt skaidrāku valodu un skaidrākas nostājas par to, kā tad mūsu vadošie politiķi aizstāvēs mūsu vienotās Eiropas kopīgās demokrātiskās vērtības. Par tām mēs, diemžēl, neko nedzirdējām. Mēs dzirdējām ļoti daudz siltu vārdu par ģimeni, par draudzību, par labām attiecībām un draugu plecu. Un kā mums visiem jāpalīdz un labi jādomā par Latviju. Nu, ļoti iedvesmojoši, protams, bet ar to ir krietni pamāz.
Ozoliņš pamanīs, ka atšķirībā, piemēram, no Vācijas kanclers Angelas Merkels un Igaunijas prezidenta Tomasa Henrika Ilvesa, Latvijas amatpersonas izvairījušās pieminēt Krieviju un Ukrainas notikumus.
Tur pietrūka svarīgākās politiskās dimensijas, kas bija noteikusi visu Eiropas politikas aktuālāko tematu pagājušā gadā un kas lielā mērā noteiks arī šogad. Ja, piemēram, mēģinātu tās runas atrast pēc kādiem atslēgvārdiem, nu, es domāju, ka pagājuši tādi atslēgvārdi Eiropas un ne tikai Eiropas politikā bija Ukraina, Krievija, agresija, Krīma, aneksija un Latvijai, protams, pamatvārds bija drošība. Nu, neviens no šiem vārdiem vispār neparādās, ne prezidenti, ne vaidot straujums runā.
Jāpiebilst, ka šoreiz amatpersonu uzrunās neizskanēja arī nekādi īpaši spilgti epiteti, ar kādiem atmiņā palikušas dažu bijušo valdības vadītāju gadumijas uzrunas. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.